Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, danışır Azadlıq Radiosu. Efirdə kontekst verişidir, bələdçiniz mənəm İlkin Məmmədov. Bugünkü verişi internetdə azadlıqradiosu.az sayt vasitəsilə Türksat və Hotbird pəklərində və mobil telefonlarda dinləyirsiniz. Birazdan biləcəksiniz ki, müxalifət etirazlara başlamaqla bağlı qərar verdiyi vaxt Ələsanov müxalifəti niyə dialoqa çağırır? İnternetin düşmənləri hesabatında Azərbaycan harda qərarlaşıb? Fransa prezidenti niyə Avropa Birliyini Şengendən çıxmaqla hədələyir? Və günün sualı, iqtidarən müxalifətin dialoguna ehtiyac varmı? Varsa nədən danışsınlar? Siz də fikrinizi deyin 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə. Bütün bunlardan bugünkü kontekstdə danışacağıq, amma xəbərlərdən sonra xəbərləri Natiq Zeynalov çatdırır. Buyurun Natiq.
Çox sağ ol üçün. Gənc fəallardan olan keçmiş deputatlığa namizəd Bəxtər Hacıyevin azadlığa buraxılması üçün 500 imza bu günlər Avropa liderlərinə göndərilib. Müxtəlif təşkilatlardan olan gənclər Avropa liderlərini Bəxtər Hacıyevin azad edilməsi üçün Azərbaycan hökumətinə təsir göstərməyə çağırırlar. Bəxtər Hacıyev keçən ilin mayında hərbi xidmətdən yayınmaq təxminən 2 il müddətinə azadlıqda məhrum olunub. Amma özü və vəkilləri əslində onun internetdə müxalifət mövqeli fəaliyyətinə görə təqiblərə məruz qaldığını deyirlər. Birləşmiş Ştatlar əsərinin Əfqanistanda 16 dinç sakini qətlə yetirməsindən sonra Taliban qısas alacağı ilə hədələyir. Buna görə də Əfqanistandakı NATO qüvvələri yüksək hazırlıq vəziyyətinə gətirilib. Bu gün Kabulda keçirdiyi mətbuat konfransında NATO-nun sözçüsü Karsten Jacobson da bildirib ki, beynəlxalq hərbi kontingent həmin hadisəni diqqətlə araşdırıb hüquqi qiymət verəcək.
We were shocked and saddened to hear of the shooting incident.
Biz dünən Qəndahar əyalətində baş vermiş hadisəni eşidəndə şok olduq. Qurbanların ailələrinə dərin üzündə baş sağlığı veririk. Biz Əfqan xalqına tez və ədalətli araşdırma vəd edirik.
Birləşmiş Ştatların prezidenti Barack Obama da həmkarı Həmid Kərzayıya zəng eləyərək bazar günü törədilən qətlin ciddi şəkildə araşdırılacağını və cavabdehlərin cəzalandırılacağını deyib. Suriyadan gələn məlumatlara görə Homs əyalətində əksəriyyəti qadınlar və uşaqlar olan onlarla dinç sakin qətlə yetirilib. Müxalifət hökumət qüvvələrinin bu günlərdə öldürdüyü adamların sayının 50 nəfərdən çox olduğunu bildirir. Suriyanın dövlət televiziyası da həmin adamları terrorçuların öldürdüyünü qeyd edir. Bu ittihamların heç birini hələlik müstəqil mənbələrdən təsdiq etmək mümkün olmur. BMT son bir ildə Suriyada hökumət qüvvələri ilə müxalifət tərəfdarları arasında toqquşmalarda həlak olanların 7500 nəfərdən çox olduğunu bildirir. Fransa prezidenti Nicolas Sarkozy bildirir ki, əgər Avropa Birliyi qanunsuz miqrantlarla mübarizədə uğur əldə edə bilməsə, onun ölkəsi Şengen razılaşmasından çıxa bilər. Bu razılaşmaya qoşulan Avropa Birliyi ölkələri arasında səfərlər vizasızdır. Bu barədə Sarkozy bazar günü prezident seçki kampaniyası çərçivəsində tərəfdarları ilə görüşündə bildirib. Onun fikrincə, qanunsuz miqrasiya birliyin yeni sakinlərinin inteqrasiyasına mane olur. Bu həm də bütün Avropa boyu sosial təhlükəsizlik şəbəkəsini pis vəziyyətə sala bilər. Rusiyada ortodoks kilsəsinin yüksək səviyyəli rəsmisi gənclər arasında homoseksuallığın təbliğinin qadağan olunmasına çağırır. Kilsənin gənclər şurasının rəhbəri ləngimədən dövlət dumasını yaşı 16-dan aşağı olanlar arasında seksual azlıqlarla bağlı təbliğatın qadağan olunması barədə qanun qəbul eləməyə çağırıb. Bu günlər Sankt-Peterburq meriyası da gənclər arasında homoseksuallığın təbliğinə görə $33,000 cərimə nəzərdə tutan qərar qəbul edib. Seksual azlıqların hüquqlarının müdafiə qrupları isə narahatdırlar ki, bu qərar onların kütləvi çıxışlarının qadağan olunmasında istifadə oluna bilər. 1993-cü ildən bəri Rusiyada homoseksuallıq qanunla qadağan deyil, amma cəmiyyətdə belə insanlara qarşı əhval güclüdür. İranın Şərqi Azərbaycan əyalətinin paytaxtı Təbrizdən Tbilisiyə birbaşa hava reysi açılıb. Məlumatı Şərqi Azərbaycan Aeroportları İdarəsinin rəsmisi Əli Rüstəmi martın 12-sində açıqlayıb. Mediaform saytı xəbər verir ki, Təbrizdən Tbilisiyə uçuşları Ata Airlines şirkəti həyata keçirəcək. Birbaşa uçuşlar hər həftə 2 dəfə, çərşənbə axşamı və cümə günləri olacaq. Gürcüstanın hava yolları isə aprelin ortalarından başlayaraq Tbilisidən Təbrizə hər həftədə 2 uçuş həyata keçirməyi nəzərdə tutur. Hazırda Təbriz aeroportundan Bakıya da birbaşa hava reysləri var. Və sonuncu xəbər, Azərbaycanın Müdafiə Naziri General Polkovnik Səfər Abiyev İrana 2 günlük rəsmi səfərə başlayıb. Səfər zamanı o, İranın prezidenti, həmkarı, Müdafiə Naziri və parlamentin sədri ilə cümlədə Xarici İşlər Naziri ilə görüşməlidir. O, iki ölkə arasında müdafiə sahəsində əlaqələri müzakirə edəcək. Bu saata xəbərlər bu qədər. Növbət xəbərlər 2 saatdan sonra olacaq. Xəbərləri mən çatdırdım, Natiq Zeynalov, hələlik.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq radiosunun efirində kontekst proqramı davam edir. Qubada müxalifətin yox, yerli cəmaatın özünü təşkil etdiyi etiraz aksiyasının üstündən heç 2 həftə keçməmiş, bu bazar günü müxalifət partiyalarını birləşdirən İctimai Palata toplanıb, aprelin 8-dən kütləvi aksiyalara başlamaq qərarı verdi. Ancaq elə bu qərardan öncə Prezident Aparatının İctimai Siyasi Şöbəsinin müdiri Əli Həsənov da mətbuat vasitəsilə müxalifəti dialoqa çağırmaqdan bəhs elədi. Adətən hər il hansısa bəhanə ilə gündəmə gələn, ancaq çox vaxt baş tutmayan bu dialoqa indi nədən ehtiyac yaranıb və tərəflər nə qədər səmimidirlər, İlqar Rəsulun reportajında biləcəksiniz. Amma elə günün sualı da budur ki, iqtidarla müxalifətin dialoquna ehtiyac varmı və varsa nədən danışsınlar? 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə siz də fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz. İndi isə İlqar Rəsulun reportajı.
Bugünlərdə Yeni Müsavat qəzetinə müsahibəsində Prezident Administrasiyasının İctimai-Siyasi Məsələlər üzrə Şöbə Müdürü Əli Həsənov deyib ki, onlar müxalifətlə dialoqa həmişə hazırdırlar və yaxşı tövsiyələri nəzərə almaq istəyirlər. Əli Həsənov hakimiyyətin təmsilçisi kimi istənilən vaxt müxalifətin istənilən təklifini dinləməyə, onlarla bu məsələləri müzakirə etməyə hazır olduğunu da bildirib. Özü də müxalifətin ürəyi harda və nə vaxt istəyirsə, lap elə orada və o vaxt. İctimai Palata isə bunun ardınca toplaşıb, aprelin 8-də mitinglərə başlamaq barədə qərar verib. İndi ölkənin siyasi dairələrində və mediada dialoqun baş tutub tutmayacağı məsələsi müzakirə olunmaqdadır. Müsavat Başqanı İsa Qəmbər hesab eləyir ki, əslində hakimiyyətdəkilər qərar verməkdə tərəddüd edirlər. Onlar bir tərəfdən cəmiyyətlə, siyasi qüvvələrlə dialoqun qaçılmaz olduğunu, onun təkcə Azərbaycan üçün yox, həm də özlərinə lazım olduğunu dərk edirlər və buna görə dialoq haqqında müəyyən fikirlər səsləndirirlər, digər tərəfdən dialoq məsələsini heç cür qəbul edə bilmirlər. İsa Qəmbərin fikrincə, İctimai Palatanın hazırlayıb təqdim etdiyi avtoritarizmdən demokratiyaya yumşaq keçid yol xəritəsi adlı sənədinə iqtidarın münasibəti də bunu təsdiqləyir.
Ələsənov kifayət qədər məsuliyyətini hazırlanmış bir sənədir, cəfən fikirlərdən ibarət bir sənəd adlandırır. Və bundan sonra sən hansı dialoq haqqında danışırsan, həmin dialoq hansı məqsədlərə xidmət edir ki? Yəni, Ələsənov dərk eləməlidir ki, söhbət sadəcə olaraq müxalifət nümayəndələrinin, hakimiyyət nümayəndələrinin söhbət etməyindən getmir. Dialoq anlayışı ciddi bir anlayışdır. Dialoq ölkədəki problemləri həll etməkdən ötürdü, ölkədəki abhavanı dəyişməkdən ötürdü.
İsa Qəmbər deyir ki, hakimiyyət belə bir dialoqa hazır olduğu anda təbii ki, demokratik qüvvələr İctimai Palatada buna hazır olacaq. İqtidar yönlənən Vətən Partiyasının təmsilçisi deputat Zahid Orucun sözlərinə görə müxalifət bu dialoqun dövlətin rəhbərləri ilə aparılmasını istəyir ki, Azərbaycana da, xaricə də əsas müxalifətin kim olduğunu nümayiş etdirsin. Masa arxasında da tərəflər arasında bərabər çəkililik özünü göstərsin. Deputat düşünür ki, bu və digər istəklər də dialoqa mane olur. Buna görə də o, yaxın gələcəkdə belə bir dialoqun alınacağına ümidli deyil. Zahid Oruc, İsa Qəmbərin, Əli Həsənovun dediklərinə yanaşmasından təəccübləndiyini bildirir.
Mənim aləmimdə Əli müəllimin açıqlamasına rəğmən, ayrı qüvvələr kimlərdən bəri hakimiyyəti dialoq vasitəsi ilə susturmaq istəyirdilər. Buyurub, bu mövzunu bir daha da gündəmə gətirərdilər. Halbuki də buna çox ehtiyac var. Dialoq ən azı ümumili mövzular ətrafında təşkil oluna bilərdi. Konsensus tapılması siyasi sistemimizdə, həyatımıza və ictimai proseslərə də ancaq müsbət təsir olardı.
Zahid Oruz düşünür ki, müəyyən edilmiş müxtəlif məsələlər üzərində ayrı-ayrı siyasi qüvvələrin müzakirəsi hansısa bir məxrəzə gətirib çıxardar və bu halda dialoq siyasi sistemin xeyrini işləyər. Şərq-Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruzlu isə hesab edir ki, müşahidə edilənlər əslində ortada dialoq istəyinin olmamasından xəbər verir. Onun sözlərinə görə, Əli Həsənov təkcə İctimai Palatanın yol xəritəsi sənədi təqdim ediləndə yox, həm də bugünlərdə müxalifətə münasibətində aşağılayıcı açıqlama verib. O təəssüflə bildirir ki, bu cür açıqlamalar heç bir halda dialoq istəyinə xidmət etmir. Ərəstun Orusluya görə bu kimi səbəblərdən artıq İctimai Palata üçün də dialoq aktuallığını itirib.
Yox, əgər hakimiyyətin daxilində müxtəlif maraqlar varsa və bu maraqlar müəyyən təhrikçi reaksiyalarla, təhrikçi açıqlamalarla dialoq prosesinə mane olmaq istəyirsə, o artıq müxalifətin günahı deyil. Hakimiyyət
öz kursunu konkret müəyyənləşdirməlidir ki, onun daxilində bu və ya digər qruplaşmalar öz maraqlarını reallaşdırmağa nail ola bilməsinlər. Yəni bu proses də var. Bugün hakimiyyət yekçins deyil.
Ərəstun Uruslu deyir ki, dialoqa nail olmaq üçün hakimiyyət ilk növbədə reallığı nəzərə almalıdır. Əgər bu olmasa, dialoq da olmayacaq.
İlqar Rəsul iqtidarlə müxalifətin mümkün dialoqundan danışdı. Elə dinləyicilərimizə günün sualı da budur ki, sizə iqtidarlə müxalifətin dialoquna ehtiyac varmı, varsa nədən danışsınlar? 050-744-101-7 nömrəsinə bu saata qədər gələn SMS-ləri diqqətinizə çatdırırıq. Bir savad yazır ki, müxalifətin iqtidarla danışmalı artıq heç nəyi qalmayıb. Özünü Zülfüqar kimi təqdim edən dinləyicimiz yazır ki, ehtiyac var, amma müxalifət güzəşdə getməyi unutmalıdır. Emin yazır ki, mübariz qurbanlarla bir masada oturmaq xalqa hörmətsizlik olardı. Başqa bir dinləyici isə yazır ki, belə vəziyyətdə iqtidar heç vaxt müxalifətlə danışığa getməyəcək, ona görə ki, iqtidar cəmiyyətdən qorxmur. Cəmiyyətin çox hissəsi də ölkədə baş verənlərdən xəbərsizdir. Müxalif fikirli insanlar efirə çıxıb adamları başa salmalıdır ki, ölkədə nələr baş verir. Siz də fikrinizi bölüşə bilərsiniz. Günün sualı ilə bağlı iqtidarla müxalifətin dialoquna ehtiyac varmı və varsa nədən danışsınlar sualı ilə bağlı 050-744-101-7 nömrəsinə SMS göndərməklə.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosu nəfrində kontekst proqramı davam edir. Sərhədsiz reportajlar təşkilatı internet azadlığı ilə bağlı növbəti hesabatını yayıb. Hesabatda iki siyahıdan, internetin düşmənlərindən və interneti nəzarət altında tutan ölkələrdən bəhs edilir, amma yaxşı odur ki, Azərbaycan bu iki siyahının heç birində yoxdur. Ancaq eyni zamanda təşkilat Azərbaycanı xüsusi diqqətdə saxladığını da deyir. Ətraflı Səadət Akif qızı.
Sərhədsiz reportyorlar təşkilatı 2012-ci ildə internetə nəzarətlə bağlı hesabatını açıqlayıb. Hesabatda deyilir ki, qurum bəzən sosial şəbəkə fəallarının həbs olunduğu Azərbaycan, Mərakeş və Tacikistan kimi ölkələrdə internetdə söz azadlığının vəziyyətini yaxından izləyəcəklər. Sərhədsiz reportyorlar təşkilatının yeni hesabatında Bəhreyn və Belarus nəzarət altında olan kateqoriyadan internetin düşmənləri kateqoriyasına aid edilib. İnternetin düşmənləri siyasında Birma, Çin, Kuba, İran, Şimali Koreya, Səudiyyə Ərəbistanı, Suriya, Türkmənistan, Özbəkistan və Vyetnamın da adı var. İnterneti nəzarət altında olan ölkələr siyasında isə Avstraliya, Misir, Eritreya, Fransa, Qazaxıstan, Malayziya, Rusiya, Cənubi Koreya, Şri Lanka, Tayland, Tunis, Türkiyə və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin adı çəkilir. Təşkilat bildirir ki, Azərbaycanın adı bu siyahlarda olmasa belə, onlar internetdə söz azadlığının vəziyyətinin monitoringini aparacaqlar. Bəs Azərbaycan sosial media təmsilçiləri internetdə senzuranı nə zaman hiss edirlər? Bloger Əli Novruzov Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyir ki, yeni hesabatla tanış deyil, amma əgər söhbət internetdə senzuradan gedirsə, o yalnız daxili senzura və hakimiyyətin nəzarətini müşahidə edir.
Texniki cəhətdə istədiyinizi yazara paylaşa bilərsiniz, amma azərbaycanda ən qorxulu şey odur ki, post senzura var. Yəni, tutaq ki, uşaqlar nəsə yazırlar Facebookda, bilmirlər ki, o sabah o yazıya görə kimsə onları, və yaxud o videoya görə kimsə onları həbs edə bilər, döyə bilər. Məsələn, Eminlə Adlan həbsi göstərdi ki, adi bir videoya görə, zərərsiz bir videoya görə insanları həbsxanaya ata bilərlər. Necə də Cabbar Savalanın Facebookda statusunda yazdığı söhbətə görə o da həbsə atıldı. Yəni, Azərbaycanda belə bir problem var.
Əli Novruzovun fikrincə, sosial şəbəkələrdə paylaşılan fikirlərə, videolara, şəkillərə total nəzarət var, amma cəza mexanizmi gözlənmədiyi məqamda işə düşür. Müsahibimiz hesab edir ki, hakimiyyətin belə nəzarəti bəzi fəallarda daxili senzura yaradır. Ona görə də çoxlarının sosial şəbəkələrdə, yeni mediada fəallıq etməsinə maneə yaradır. Bəlkə də gənclər sektoru daha kreativ, fərqli olardı, çünki azad mühitdə adamın istedadı daha çox parlayır, deyən Əli Novruzovun fikrincə, qeyri-azad mühit özünü ifadə etmək imkanlarını daraldır. Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Naziri Əli Abbasov bir neçə dəfə internet televiziyalarının lisenziyalaşdırılması məsələsini gündəmə gətirib. O bildirib ki, Milli Teleradio Şurası qanunvericilik bazası hazırlayarsa, lisenziyalaşdırma tələbləri internet TV-lərə də tətbiq oluna bilər. Nazirin sözlərinə görə lisenziyalaşdırma olmaması səbəbindən internet TV-ləri yerli yayımçıların xarici dillərdə proqramlar yaydığı bir məkana çevrilib. Amma hökumət sosial şəbəkələrə, internetə müdaxilə edilməsi iddialarını qaydalarını əsasız sayır. Müstəqil ekspertlər isə Əli Abbasovun internet televiziyalarının lisenziyalaşdırılması təklifini söz azadlığına təhlükə kimi qiymətləndirmişdilər. Sərhədsiz reportyorlar təşkilatının son hesabatına gəlincə, Media Hüquqi İnstitutunun direktoru Rəşid Hacılı deyir ki, Azərbaycanda internetdə senzuranı yox, xüsusilə ictimai-siyasi sahədə fəal internet istifadəçilərinin izlənməsini müşahidə edir.
Sosial şəbəkədə yazılanlar izlənir və həmin o sosial şəbəkədə tənqidi yazanlar, hökumət barəsində və s. Onların diqqətinə çatdırılır, bəzən polis şöbəsində və s. Məsələn, o aksiya iştirakçılarını çatdırılır, xüsusilə gəncləri onlara bildirirlər ki, onlar məsələn, Facebookda filan deməli yazılar. Yazıblar və s. Yəni, hər halda bu izlədiklərini və buna nəzarət etdiklərini onların diqqətinə çatdırmanı onlar təkin deməyə çalışırlar.
Rəşid Hacılı isə bilir ki, özünü senzura nəticədə birdən sosial partlayışa gətirib çıxara bilər. Blogger Əli Novruzov isə inanmır ki, Azərbaycan internetin düşmənləri siyasına düşə bilər. Onun fikrincə, bunun üçün Azərbaycan Şimali Koreyadakı kimi interneti kəsməlidir. Amma o deyir ki, Azərbaycan dünyada özünü bir Avropa ölkəsi kimi göstərmək istəyir. Buna görə də inanmır ki, ölkə öz imicini bu qədər korlamaq istəsin.
Səadət Akif qızı, heç bir senzuraya baxmayaraq Azadlıq Radiosu.az ünvanında Azərbaycan və dünyada baş verən xəbərləri izləyə bilərsiniz, həm də foto və video reportajlar şəklində də bizdən ayrılmayın kontekst davam edəcək.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramı davam edir. Burada xatırladaq ki, Azadlıq Radiosunun kontekst verişini artıq gündə 2 dəfə, indiki vaxtda axşam 7-nin yarısı və həmişəki vaxtda axşam saat 8-də görüşünüzə gəlir və üstəlik artıq günün sualı ilə bağlı siz də fikrinizi deyə bilərsiniz kontekst proqramında 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə. Bugünkü sualımız belədir ki, iqtidarla müxalifətin dialoguna ehtiyac var mı? Varsa, nədən danışsınlar? Siz də fikirlərinizi bildirin SMS göndərməklə. İndilik kontekst proqramı davam edir. Fransa prezidenti Nicolas Sarkozy yenidən prezident seçilmək üçün seçki-qabağı təşkilat kampaniyasında əsasən müsəlmanlardan, miqrantlardan, xüsusən də onların əleyhinə danışandan sonra indi də Avropa Birliyinə deyəsən növbə çatıb və Sarkozy Avropa Birliyinə xəbərdarlıq deyilir ki, Şengen zonasından çıxa bilər. Hansı səbəbdən Rövşən Qəmbər onun reportajında?
Fransa prezidenti Nicolas Sarkozy ötən bazar günü etdiyi çıxışında bildirib ki, əgər Avropa Birliyi qanunsuz miqrasiyanın qarşısının alınması sahəsində irəliləyiş əldə eləməsə, Fransa vizadan azad Şengen zonasını tərk eləyəcək. İndi Sarkozy yenidən prezident seçilməyə çalışır. O, seçki kampaniyası üçün Paris ətrafında təşkil edilmiş yürüşdə tərəfdarlarına müraciətlə deyib ki, qanunsuz miqrasiya Avropa Birliyinə daxil olan yeni dövlətlərin inteqrasiyasına əngəl olur və kasıblar üçün sosial proqramların həyata keçirilməsi qarşısında bir təhlükəyə çevrilib.
Les accords de Schengen ne permettent plus de répondre à la gravité de la situation.
Şengen razılaşması bizim bu ciddi vəziyyətə adekvat reaksiya verməyimizə imkan vermir. Buna yenidən baxılmalıdır. Bu sahədə islahata ehtiyac var. Necə ki, biz Avro ilə bağlı islahat aparırıq. Biz qanunsuz miqrant axını probleminin həllini məmur və məhkəmələrin ixtiyarına buraxa bilmərik. Sarkozy hesab edir ki, qanunsuz miqrasiyanın qarşısı alınmasa, bu Avropanı paramparça eləyə bilər. O bildirib ki, əgər yenidən prezident seçilərsə, qarşıdakı bir ildə baxacaq. Əgər qanunsuz miqrasiyanın qarşısının alınması üçün Avropa Birliyi tərəfindən ciddi ölçü götürülməsə, Fransa Şengen razılaşmasından çıxacaq.
Les décisions d'entrée sur notre territoire doivent être l'expression d'une volonté politique.
Hansısa insanların ölkə ərazisinə buraxılıb buraxılmaması hər bir dövlətin suveren haqqıdır. Əgər Şengen tətbiq eləyiriksə, onda bununla bağlı siyasi qərarlar verən ümumi hakimiyyət də olmalıdır. Necə ki Avrozonanın iqtisadi qərarlarını verən ümumi hakimiyyət var. Gəlmələr və xaricilər Fransadakı prezident seçkilərində əsas müzakirə mövzularından biridir. Bir neçə gün qabaq Sarkozy demişdi ki, Fransada həddən ziyadə xarici var. Sarkozy onda deyib ki, Avropa Birliyində Avropa istehsalı olan malların alınması üçün geniş kampaniya aparılmasına ehtiyac var. Necə ki, Amerikada Amerikalıları yerli istehsalı olan malların alınmasına çağıran kampaniya mövcuddur. Sarkozy bildirib ki, əgər dünyanın ən böyük azad bazar iqtisadiyyatına malik ölkəsi bunu özünə rəva bilirsə, Avropa niyə bunu eləməsin? Sarkozy'nin yenidən prezident seçilməsi asan olmaya bilər. Sosialistlərin namizədi olan François Hollande onun əsas rəqibidir. Əgər aprelin 22-sindəki birinci raundda qalib müəyyən olunmasa, onda mayda ikinci raund keçiriləcək. Ərəb ölkələrindəki inqilablar Sarkozinin imicinə müsbət təsir etsə də, deyəsən fransızları daha çox onların ölkəsinin öz problemləri maraqlandırır. Xüsusən qlobal böhran şəraitində iş yerlərinin azalması və başqa sosial problemlər seçiciləri Sarkoziyə yox, müxalifət liderinə səs verməyə vadar eləyə bilər.
Rövşən Qəmbərov.
Kim nə?
Sizi narahat eləyən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqdasınız, Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Dövlət mediası fürsət düşən kimi Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin hələ Olimpiya Komitəsi sədri olduğu zamanlardan idmana xüsusi qayğısından danışır, idmanı kütləviləşdirmək üçün gördüyü işlərdən, Aslan Olimpiya komplekslərindən reportajlar verirlər. Ancaq bəzi rayonlarda, xüsusən də rayon mərkəzlərindən uzaq kəndlərin sakinləri idman eləməyə yer tapmamaqdan, olan klubların da bağlamasından şikayət eləyirlər. Kəbirən Dilavərinin reportajı.
Şəkinlən böyük kəndlərindən olan Böyük Dəhnə və Kiçik Dəhnə kəndlərində Uşaq Fiziki Hazırlıq Klubu 2009-cu ildə ləğv olunub. Bundan sonra qrup Şəki şəhərində fəaliyyət göstərən idman məktəbinə birləşdirilib. Bu klub 1989-cu ildən fəaliyyət göstərib. Məktəblər burada yüngül atletika, futbol, voleybolla məşğul olublar. Vaxtilə həmin klubda voleybolla məşğul olan Salatın Rəşidovasa klubun ləğvindən sonra voleybolun daşını atıb. 14 yaşlı Salatın deyir ki, yolun uzaq olması voleyboldan uzaqlaşmasına səbəb olub.
Getmirəm indi. Şəhərdə valideynlərimiz də icazə vermir, nə bilim, kəndimizdə olsa daha yaxşı olar.
Böyük Dəhnə və Kiçik Dəhnə kəndlərindəki Uşaq Fiziki Hazırlıq Klubunun keçmiş rəhbəri Xalətdin Rəşidovsa deyir ki, klub müəmmalı şəkildə ləğv olunub. O, yerli təhsil şöbəsindən tutmuş prezidentə qədər müraciət etdiyini bildirir.
Cavab alamıyoruz da, prezidentdir, nazirə, kabinetdir. Məhəddəl qarşı həqiqətən devlətin vəsaiti çatmırmı, yoxsa nədir? Burada əsas samidə qeyd olunur ki, əsas orada göstərici əsas samidə məktəbin açılması kadrların olmasıdır. Yəni, kadrların çoxluq təşkil harada olunursa, orada məktəb açıla bilər. Olsun 2009-cu ildə prezident fərman verib ki, orada idman məktəblərinin kütləvini artırmaq lazımdır. Bəs niyə artırmırlar? Bizdə məhəddəl qarı, bu boyda idmana aid fərmanlar var. Hansı həyata keçirdi? Valla biz hiss eləmirik.
Təhsil Nazirliyinin Tərbiyə və Məktəbdən Kənar Müəssisələr Şöbəsinin müdiri Ağababa İbrahimovsa deyir ki, klub fəaliyyətsiz olduğu üçün ləğv olunub.
Orada yoxlama olub bir neçə il bundan qabaq. Həmin yoxlama vaxtı biz dənə də onların qrupu fəaliyyət göstərmədiyi müəyyən olundu. Biz fiziki hazırlıq klubunun özünü ləğv eləmişik, amma onların mövcud qruplarının hamısı Şəki şəhər Uşaq Gənclər İdman Məktəbinə birləşdirilib.
Klubun keçmiş rəhbəri Xalətdin Rəşidov deyir ki, bu kəndlər Şəkidən 36 kilometr aralıda yerləşir. Hər gün Şəkiyə gedib gəlmək uşaqlara gündəlik 2 manata və uzaq yol hesabına başa gəlir.
İmkan yoxdur, indi çəkirdik. Cəmaat şirini çay pulu tapır, nətər geçsinlər. Dolanışıq yoxdur, bir şey yox. Təkcə yol pulu 1 manat getməkdir, 1 manat gəlməkdir, bir uşaq. Pul da yoxdur, hansı uşaqlar sən ki gedək, o vəsait yoxdur həmən uşaqlarda. İndi hamı böyük dəhnədə indi ancaq pensiya ilə dolar.
Təhsil Nazirliyinin şöbə müdiri Ağbaba İbrahimovsa deyir ki, uzaqla qalsa kəndlər hamısı rayon mərkəzindən uzaqdır.
Yəni onlar 30 kilometr deyir, rayon var ki, rayon mərkəzindən Uzqar kəndə 80 kilometr. Yəni o argument deyil, sadədə olaraq işləmək lazım idi. Yəni biz fiziki hazırlıq klubu ilə bağlı, mən onda da tapşırdım təhsil şöbəsinə ki, bir fakt qoyun ki, bu klubun bir nəticəsi var. Hansısa bir yarışda iştirak eləyib, hansısa bir nəticə göstərib, hansısa bir nailiyyətləri var, çempion yetişdiriblər. Yəni bu fiziki hazırlıq klubun axirə bir nailiyyəti yoxdur.
Təhsil Nazirliyindən verilən məlumata görə əvvəllər ölkənin rayonlarında fəaliyyət göstərən fiziki hazırlıq klublarından ancaq biri qalıb, o da Gəncədə. Gənclər idman məktəbləri isə bütün rayonlarda fəaliyyət göstərir.
Kəbiran Dilavəri və sonda Novruz bayramından danışırıq. Sabah axır çərşənbədə Azərbaycanın bir çox yerlərində axır çərşənbənin hətta Novruz bayramından daha çeşidli, geniş süfrə açmaqla qeyd edirlər. Amma indi də belədirmi və bunu eləmək neçəyə başa gəlir? Şahnaz Bəylər qızı bayram qabağı yenidən bağlanan bazarlarda bunu öyrənib.
Bayram qabağı müştəriləri cəlb eləmək üçün bazarda satıcılar fantaziyalarını, şirin dillərini işə salıblar. Kimi oxuyur, kimi də and içir.
Şirin olsun, yaxşı.
Şirin öyrə, baldır, bal.
Metronun 28 may stansiyası yaxınlığındakı bazara daha çox kasıblar gəlir. Əsasən Rafiq də deyir ki, bura varlı adam gəlmir, gələn kasıb küsubdur. Gün günortadır. Xəbər alırıq ki, neçə manatlıq alver eləyib. Barmaqlarını qatlayıb 4 göstərir.
4 manatlıq. 40 manat.
Biz orada olduğumuz müddətdə də Rafiqin ət satdığını görmədik. Müştərilər elə qiyməti soruşub gedirdi. Amma balıq alan çox idi. Söhbət Əzimovla da balıq alanda rastlaşdıq. Masallıdan olan həm söhbətim deyir ki, bayramda mütləq balıq bişməlidir. İki balıq seçdirən Söhbət Əzimov onlara 28 manat ödəməli oldu.
Qiymət münasibdir mi?
Hələ bu günkü gün üçün, hə. Yəqin ki, 28 manat bütün bazarı verir.
Söhbət Əzimov gülə-gülə deyir ki, bayram bazarlığı 2-3 gündür davam edir. Bazar günü şəkər bura paxlava qoğalın bazarlığını edib. Nə qədər xərcləmisiniz deyə soruşuram.
Sırağa günkü məlumat 200 manat kesib. Onda ləpədir, fındıq ləpəsi, qoz ləpəsi.
Siz amma 200 manat bəs edəcəm, 200 manat xərcləm?
Yox, bayın 28 manatına verdim, sonra biraz...
Necə bilirsiniz, bayramı yola verməyə nə qədər pul lazım olacaq?
Haradasa bir 400 manata yaxın keçir. Siyahi verirəm, maşallah, nə qədər.
Bazarda ucuz olan bircə göyərtidir. Mir meyvənin, pomidor xiyarın da qiyməti qalxıb. Söhbət Əzimov 2 kilo alma, 2 kilo pomidor, 2 kilo armuda 13 manat ödədi. Sevinç xanım təqaüdçü olduğunu deyir. 2 nəfərlik bayram süfrəsi açacaq. Deyir ki, bunun üçün də vurtut 100 manat xərcləyəcək. Amma xərci çox da ola bilər, hələ qiymətlərdən xəbərsizdir. Özü belə deyir. Həm söhbətim çərəzlərin qiymətinə baxır. Elə biz də maraqlanırıq. Bazarda satıcılar hər qiymətə hər cür mal təklif eləyirlər. Ordubaddan olan qəhrəman Şir Məmmədova üst tuturuq.
8 manatadır bu qoz. Haranın qozudur?
Qozlar xala.
Bəs bu 7 manatdır.
7 manatdır.
Haranındır?
O da oranı, burası qırğı var biraz.
Alan var mı?
Niyə almırlar ki? Bak, şəhər böyük, alan çoxdur. Bu qoz var 6 manat. Özü də qəşəngindən, bişirməyə, yeməyə, istəyirlər, qonağın qabağına dırır. Əlasından. Badam 7 manat. Fındıq 7 manat. Badam 8 manat. Babalı fındıq 3 manat var.
Nə qədər alırlar? Ən çox alanda nə qədər alırlar?
Alan 1 kilo da alır, 2 kilo da alır, yarım kilo da alır. Bu imkana baxır, 100 gram da alır.
Neçədir qaysı?
Qaysı var 5 manat, qaysı var 6 manat, 7 manat.
Bu, Bakının nisbətən ucuz bazarındakı qiymətlərdir. Bu bazardan zəmbili dolu çıxan da vardı, zəmbilini yarıya qədər doldurmadan yellədə-yellədə gedən də. Azərbaycanda bayram qabağı qiymət artımı oturuşmuş ənənədir. Güzəran Sosial Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Qadir İbrahimli belə deyir.
Oğuz bayramından söhbət gedirsə artıq bazarda balığın, toyuq ətinin, bayram şirniyyətlərinin hazırlamasının lazım olan məhsulların qiymətində artım var. Təxmini sıblamalara görə bəzi məhsul növləri üzrə 10-15, bəzi məhsul növləri üzrə isə hətta 50%-ə yaxın bahalaşma qeydə alınıb. Bu, ümumiyyətlə, anormal bir tendensiyadır. Yəni, əslində, bütün dünyada normalda götürəndə bayram vaxtları qiymətlərə xüsusi nəzarət olunur ki, yəni bu qiymətlər artmasın. Hətta iri şirkətdə biraz endirim kampaniyası aparırlar.
Qadir İbrahimli deyir ki, qiymətləri nəzarət edən dövlət qurumu var. İqtisadi İnkişaf Nazirliyi. İqtisadi İnkişaf Nazirliyi yanında anti-inhisar siyasəti və istehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi dövlət xidməti. İqtisadçıya görə dövlət qurumları nəzarətin öhdəsindən gəlmirlər. Bir çox hallarda isə qurumların passivliyi qiymət artımına səbəb olur. Rəsmilər isə bildirirlər ki, Novruz bayramında süni qiymət artımının qarşısının alınması üçün Bakı şəhərinin müxtəlif yerlərində ərzaq və kənd təsərrüfatı mallarının satış yarmarkaları təşkil edilib. Yarmarkalar 10 gün davam edəcək.
Şahnaz bəylər qızı və bu bayram bazarlığı ilə bağlı video reportajımızı da Azadlıq Radiosu.az ünvanında izləyə bilərsiniz. Belə kontekst proqramının sonunda günün sualı ilə bağlı gələn son SMS-ləri diqqətinizə çatdırırıq. İqtidarlə müxalifətin dialoguna ehtiyac varmı? Cavid yazır ki, hər halda dialoq olsa da olmasa da kütləvi aksiyalara başlamaq lazımdır. Xalq artıq bezib, belə yaşamaqdan cana doyub. Nadir yazır, Qubadansa zənnimcə Quba hadisələrindən sonra hakimiyyət xalqın birlik gücünü hiss eləməyə başlayıb. Rafiq Neftçiladan yazır ki, salam azadlıq, iqtidarla elə iqtidarın dilində danışmaq lazımdır, yəni zorla. Hakimiyyət rejimi o qədər özlərindən razıdır ki, xalqı saymır və onunla hesablaşmırlar. Hakimiyyət mütləq xalqın müxalifət liderlərinin dialoga getməli və azad seçkini müzakirə eləməlidirlər. Bunu Sato kimi təqdim edən dinləyici yazır. Düşünürəm ki, artıq gecici İsa bəyə yaraşmaz Zahid Oruzdan bir masada otursun. Bunusa Rəşad yazırdı və bu iqtidarla heç bir dialoqa getmək lazım deyil. Zahid Oruz ideoloq olub bizim üçün. Geçsin birliklərini başqalarına öyrətsin. Bu 050-744-1017 nömrəsinə gələn SMS-lər idi. Günün sualı ilə bağlı müxalifət iqtidarın dialoquna ehtiyac varmı və varsa nədən danışsınlar? Siz fikirlərinizi bizlə bölüşə bilərsiniz. Axşam saat 8-dəki kontekst proqramına qədər və axşam 8-də bu SMS-lərlə də sizi tanış edəcəyik. Belə, bugünkü verişdə bələdçiniz mənim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, azadlıqda qalın.